Jakey děti ve škole. Co s žáky, kteří přirůstají k obrazovkám? Jak nás všichni mění digitální technologie? Janu Kršňákovi klade otázky Petra Svoboda.
Ahoj Honzo. V tomto díle se zaměříme na první stupeň základní školy. Dnešní děti tráví s technologiemi čas už od raného věku. Je to samozřejmě rozdílné, rodinu od rodiny, ale právě i to si myslím, že může být pro učitele problém. Pojďme se podívat, jaké jsou v tomto smyslu možnosti učitele nebo průvodce na prvním stupni základní školy.
Tak v první řadě je dobrý si uvědomit, že učitel nemůže úplně ovlivnit, jestli děti mají mobilní telefon nebo nemají mobilní telefon. To znamená, dneska děti jsou zvyklé dostávat první mobil s nástupem do první třídy a pro mnoho z nich je to propojený. To znamená, stejně jako my jsme měli tašku, oni mají mobil. A považuje se vlastně za automatický víceméně mezi mnoha rodiči, že jakmile dítě začne chodit do školy, je potřeba, aby mělo mobil. To znamená, vstupní situace je taková, že učitel na první stupni velmi pravděpodobně od třetí třídy takřka jistě má třídu plnou mobilů. A to je ta výchozí situace. Samo o sobě s tím nemůže nic moc dělat. Může různě přemýšlet, jak to nastavit a může být tím, kdo se snaží vybudovat prostředí, ve kterém ty mobily třeba tolik nejsou nebo se používají smysluplně, což ale zase co to znamená. Prostě proto, že si řekne, že mobilů je všude jako plno, žijeme v digitalizované společnosti plný počítačů a já chci pracovat na té části, kdy děti vedu směrem k rovnováze. To znamená, necítím v sobě úplně potřebu zvyšovat jejich digitální gramotnost, a nebo si uvědomuju, že k digitální gramotnosti patří taky to lidství. Práce s emocema, práce s mezilidskou komunikací, schopnost být v klidu, schopnost se nudit, schopnost být spokojený, i když zrovna nejsem zabavený počítačovou hrou nebo neřeším něco s technologiema. A to my vlastně děti musíme naučit, protože by se mohlo stát, že oni budou tak orientovaní na to, co jim nabízí internet a co jim nabízí technologie, že zapomenou zároveň rozvíjet taky sami sebe. To znamená, my si teď díky technologiím všude kolem nás uvědomujeme, že to není jenom dobro, že to není samospásný a že vedle všech těch přínosů, který nám to dává, taky je spoustu negativních věcí a zmatku a stresu a pocitu, že nikdy není hotovo a netrpělivosti a roztříštěnosti pozornosti a podobné témata, se kterými se sami musíme naučit pracovat. A ten první stupeň může samozřejmě učit děti pracovat s technologiemi a dává smysl, aby během hodin do nějaké míry učitelé zapojovali technologie, ale taky to může být prostředí, ve kterém se budeme soustředit na to, aby děti vnímaly mezilidský vztahy a sami sebe spíš bez technologií než s technologiemi.
Dobře, a když tomu tedy jako učitel na prvním stupni přistoupím právě takto, tak co konkrétního to pro styl mojí výuky znamená?
To znamená, že já můžu ve třídě nastavit, že o přestávce nebudeme používat telefony. A na prvním stupni je to celkem bez problémů. Můžeme se na tom s dětma takhle domluvit, můžeme se domluvit, že po obědě v družině je hodina, kdy prostě se smějí používat telefony jednou týdně třeba. A můžeme jim samozřejmě jako se s ním bavit o tom, že když chtějí s kamarádama hrát nějakou online hru, což je ten důvod, proč na prvním stupni drtivá většina dětí chce hrát nebo chce mít přístup k telefonu. Takže to je prostě něco, co se děje jako po škole. Co nemá jako důvod, proč by se mělo dít ve škole, protože ve škole jste spolu a můžete si hrát na něco jiného. To, jak děti telefony používají, učitel může rozhodnout, může ovlivnit. Ale měl by se o tom víc bavit s dětma a víc se snažit dojít ke konsenzu v rámci toho jednoho třídního kolektivu, což je omezený počet lidí a celkem se to dá. Spíš než, že určí nějaký pravidla, se kterými děti nesouhlasejí, protože jediné, co se pak bude dít, je, že děti jsou na záchodech o přestávkách a tam prostě hrajou počítačové hry, a nebo že kdykoliv učitel odejde ze třídy, tak vytáhnou mobily z tašky. To znamená, člověk pak nedělá nic jiného, než upozorňuje na to, že mobily jsou zakázané a vlastně to stejně nefunguje a všechny to stresuje. Ale v mnoha třídách děti přijdou na to a vlastně rády by o přestávkách byly bez mobilů. Takže je to možný. Zároveň Aby bylo fajn, kdyby děti cítili, že to, co prožívají v kyberprostoru, my dospělí akceptujeme. Že to není nějaká věc, která je někde uzávorkovaná, jenom když mají teda ten svůj čas, tu svoji půl hodinu, hodinu, kde my si teda nevšímáme, co dělají a oni si tam něco dělají svýho, ale my se o to vůbec nezajímáme. A pro ně je to velmi důležitý okamžik dne, kdy si můžou uspokojovat spoustu svých potřeb, které si nikde jinde neuspokojují. A my potřebujeme přijít na to, jak tyhle ty potřeby, které mají, uspokojovat i někde jinde. A to se v rámci výuky na prvním stupni i třeba v rámci teďkon malých informatických revizí RVP vysloveně nabízí. To znamená, my můžeme děti postupně seznamovat s nebezpečíma kyberprostoru, s kyberbezpečností, s nějakýma pravidlama chování a taky s tím, jak to celý funguje vlastně průběžně. A zároveň můžeme využít ten čas, kdy jsme s nima celý den na tom prvním stupni, ten jeden člověk nebo ty dva lidi jsou s nima celý den, každý celý týden. A vlastně do těch jednotlivých obsahů vzdělávacích vnášet to téma digitální gramotnosti nebo kyberprostoru a vycházet přitom z těch dětí.
Jo, a jak navrhuješ tu debatu o nebezpečích kyberprostoru otevřít? Protože upozorňování na nebezpečí může působit jako strašení. A zároveň je na internetu tolik obsahu, který bychom byli raději, kdyby děti neviděli. Lze je vůbec ochránit?
Pokud existuje nějaký zabezpečovací způsob, jak ochránit děti v kyberprostoru, tak je to vzájemná důvěra. Znamená, já jako učitel mám možnost vybudovat si se svýma žákama dostatečně důvěryhodný vztah, nebo důvěryplný vztah, ve kterým oni mě budou vnímat jako toho, komu se můžou svěřit, když budou mít v kyberprostoru nějaký problém. Nebo ve třídě, když budou mít nějaký problém. Pokud tam je někdo, kdo má prostě potíže a díky kvůli těm potížím šikanuje ostatní děti, tak já se to potřebuji dozvědět. A tohle je vlastně podobný. Jo, kyberšikana je jenom šikana přeložená do kyberprostoru. To znamená to, že mají děti WhatsAppovou skupinu a děti na prvním stupni mají WhatsAppovou skupinu, komunikují v ní a posílají si v ní celou řadu zcela nesmyslných informací. Z nichž občas může být některá opravdu násilná nebo opravdu jako škodlivá. A já potřebuji vědět, že se to děje. Já v té skupině jako učitel nejsem, ale můžu vytvořit prostředí a budeme se bavit o tom, co se prostě odehrává na naší WhatsAppové skupině. Protože to je taky veřejný prostor, kde se prostě děje nějaká lidská interakce a mě to zajímá. Já jsem váš učitel a rád se budu věnovat těm problémům a pomůžu vám vyřešit potíže, které tam řešíte. Takže můžu udělat to, že teďkon tady 20 minut vemte si sešity a napište tam prostě každej, jaký jsou největší potíže, které řešíte ve WhatsAppové skupině. A bude to anonymní. Jo? Napište to na nějaký list papíru, pak ty papíry vezmeme dohromady a budeme si o tom povídat. A strávím 3 hodiny tím, že řeším emocionální naladění v jejich WhatsAppové skupině. Ale dozvím se spoustu věcí. Dozvím se o tom, jak ty děti fungují a je to pro mě vlastně okno do jejich světa.
Co když se v tomhle tolik nevěřím? Protože prostě nejsem odborník na kybersvět a nestíhám si to know-how komplexně nastudovat tak, abych přesně věděla, co jim mám říct.
Průnik digitálních technologií do výuky na prvním stupni nemusí vypadat tak, že učitel se připraví, všechno ví, zná všechna řešení, věnoval hodiny a hodiny a hodiny tomu, aby se stal odborníkem na kyberchování malých dětí a teďkon předá dětem ty poznatky, který teda načet a nastudoval. To vůbec není potřeba. Ty poznatky na tom internetu jsou a když je člověk bude potřebovat si něco k tomu přečíst, tak to najde. To, co je potřeba, je zjistit, co dělají konkrétní děti, co trápí ty konkrétní děti, které já mám ve třídě. Já se nechci stát odborníkem na digi děti. Já chci pomoct Anitce a Jakubovi orientovat se na internetu a zároveň vědět, že Tomáš má problém, protože rodiče mu nekoupili telefon a je jediný a poslední ze třídy. A to mi narušuje pohodu Tomáše u mě ve třídě a to já potřebuju řešit. A potřebuju vědět, že se to děje. To znamená, učitel na prvním stupni se v první řadě může učit od dětí to, co tam dělají. Aniž by to potřeboval hodnotit, aniž by to potřeboval nějakým způsobem jako směrovat nějakým jako jako jasným směrem. Už jenom proto, že může být v klidu učit ten učitel, protože z drtivý většině případů tam děti nedělají nic špatného. Většinou tam dělají jenom něco, co my vnímáme jako zcela zbytečný, hloupý a prostě jako mohli by místo toho dělat něco smysluplnějšího. Jenomže jim je 8 a zrovna potřebují hrát bojovou hru na zabíjení draku. Nebo hrát hru na hledání vraha mezi nima, prostě Among Us. Nebo stavět v Minecraftu zámek. Nebo stavět zoologickou zahradu. Jo, protože prostě tady mám celou zoologickou zahradu a tam já si stavím výběhy zvířat a krmím je a starám se o návštěvníky a prostě řídím zoologickou zahradu. A teď tohle je moje nejoblíbenější činnost, kterou já dělám. Rozvíjím přitom trpělivost, rozvíjím přitom vytrvalost, schopnost vést dlouhodobý projekt, učím se přitom pracovat se spoustou vstupních dat najednou a samozřejmě rozvíjím čtení, psaní, a zároveň počítání a zároveň angličtinu velmi často, protože se to odehrává v angličtině. A tohle všechno se učím a vybral jsem si to já, že se to budu učit. A není problém, aby to dítě se tomu nevěnovalo i ve škole a nedostalo najevo, že to je velmi zajímavé, to, co dělá. A už nás dospělí napadne, jak to napojit na to, co teď chceme s dětma probrat.
Jakým výzvám děti v tomhle věku reálně čelí, když se sami za sebe bez vědomí dospělých pohybují v tom světě kyberkomunikace?
Všechny děti na prvním stupni řeší téma volalo mi cizí číslo. Nás to nenapadne, my jako řešíme, že prostě do kyberbezpečnosti a digitální gramotnosti patří složitý věci jako programování nebo jako zabezpečování života na sociálních sítích, ale děti na prvním stupni řeší volání cizích čísel. Volalo mi číslo z Anglie, co po mně chtělo? Nebo z Gruzie, nebo prostě z Polska. Proč? Co se stane, když zvednu cizí číslo? A o tom se dá s dětma normálně bavit. Vysvětlit jim, že existuje omyl a prostě občas se vám někdo dovolá, co něco chce. Vysvětlit jim, že existují nějaký výzkumy, že vám někdo volá, koho můžete slušně odmítnout. Vlastně bavit se o těch úplně nejzákladnějších věcech. Říct jim, když ti přijde na WhatsApp zpráva od tvý kamarádky, že když tu zprávu nepošleš 10 lidem, tak umřou tvoji rodiče, že to je fake, že prostě nic takového se nestane. Na to nemusí být člověk odborník na kyberbezpečnost, to je prostě úplně normální věc, kterou každý učitel zná a ty děti si oddechnou. Stejně tak je na prvním stupni naprosto klíčový mluvit o hororech. Malí děti koukají na horory. Není nutný je vychovávat. Není zodpovědností učitele zabezpečit, aby děti nekoukaly v 9 letech na horory. Jako můžete jim to říct, že se vám to nelíbí, ale ono to nebude fungovat. Protože prostě děti koukají na horory. Příliš brzo. Horory vznikaly, aby si na tom dospívající prohlíželi své strachy a zžívali se ze své existenciální krizí. Takže to je primárně určený pro dospívající děti. Ale teďkon díky youtuberům, kteří jsou dospívající děti a proto koukají na horory a proto natáčejí videa o hororech anebo hrajou hororové počítačové hry, to taky existuje, tak na to koukají i malí děti. Takže jste ve 3., ve 4. třídě a bavíte se s dětma o tom, že nemůžou spát, protože jim někdo ve WhatsAppové skupině poslal 2-minutový video se zabijáckým klaunem. Jo, a klauni, co prostě jezdí po světě s motorovými pilama a řežou lidi, jsou standardní téma jako na první stupeň. A zároveň tohle je úplně jednoduchý téma. Dítě nemůže usnout, protože má strach, že je strašidlo pod postelí. To znamená, každá učitelka zvládne s dětma probrat, že je normální, když je člověku 8-9, mít nějaký strachy. A najednou je z toho super hodina o tom, nebo 2, nebo 5, čeho se na světě bojíme. A že všichni se bojejí, Protože já, když se na to dostane, tak zjistíme, že jako přejdeme v tom povídání s dětma od internetu k realitě a ty děti prostě jedno po druhý sype, čeho se bojí, kdy nemohlo spát. Každý má takovouhle zkušenost, protože to tak prostě je v dětském vývoji. A je to krásný téma, na kterým učitel zvládne vyslechnout děti, nepotřebuje je známkovat, nepotřebuje jim nic vysvětlovat, jenom prostě ví, že teďkon je tam za toho dospělého, který pomáhá dětem se nebát. A trpělivě opakuje, no vidíte, všichni se někdy bojíme, to prostě je v pohodě. A u některých případů je to imaginární strach, prostě není žádný strašák u vás pod postelí, neexistují zabijácký klauni, tamhle v tom opuštěném domě za městem prostě nežije nikdo s motorovou pilou, kdo čeká, až aby rozřezal děti. Jo. A co ještě divného jste viděli? No a ještě je tady tohleto a tohleto a tohleto a Talking Angela, jo? To je taková hra z roku 2014, kde je kočka animovaná a všechny děti si myslejí, že má v očích kamery a nahrává je. Jo? A takže jako standardně vytáhne nějaký dítě, jo a ještě Talking Angela a tam jsou ty kamery a to tě nahrává, jo? A teď on se stane něco a teď jako, a co se teda jako stane? A to už to dítě neví. Protože se nestane nic, že jo? Jenom je to v té jeho imaginaci, co se jako může všechno, jako všechno mi můžou prostě, já nevím, co mi může udělat Talking Angela. A je to zajímavý strach, protože vlastně my nevíme, kdy nás telefony natáčejí. My nevíme, kdy se na nás dívá naše televize. A je to velký téma do budoucnosti, jak moc jsme ochotní sdílet naše soukromí a náš život tady s tou celoplanetární sítí technologií. A ty děti to nějakým způsobem cítějí. Ale zase je to jenom téma strachu. Jo? Když tě někdo vidí, no tak se nic neděje. Tak tě někdo viděl. Jo? A co to znamená? Ale tahle ta hra tě konkrétně jako nekouká. Ale pohybuješ se ve světě, něco děláš, nějak se chováš a někdo tě přitom vidí. A ty bys měla být v pohodě s tím. Ty bys se měla naučit být dostatečně sebevědomá a sebejistá v tom, že i když uděláš třeba nějakou chybu nebo něco trapného, tak to ustojíš. Protože na tom soudu toho druhého nezáleží. Ten může být zajímavý, může být pro tebe inspirující, ale taky někdy může být ohrožující. A ten druhý si může prostě jako na tobě léčit nějaký mindráky. Třeba tím, že ti nadává, nebo tě šikanuje, nebo tě pomlouvá. A my chceme, aby děti uměli ustát kyberprostor, aby uměli ustát nějaký hejty, aby uměli ustát, že je někdo manipuluje, aby věděli, že když jim někdo pošle na tou fotku, tak že to mají ignorovat a nemají se tím nechat prostě nějakým způsobem rozhodit. A to je dlouhodobá práce. To znamená, v okamžiku, kdy my chceme sebevědomí a sebevědomí děti, který ustojí nějakou krizi a v kyberprostoru nastanou nějaký krize v tom pozdějším věku, tak to dítě ví, jak si s těma emocionálníma zádrhelama poradit. A to samozřejmě neví, když je mu 9. Na to nemá prostě uspořádaný mozek a nervovou soustavu, aby prostě zvládalo své emoce. Ale je na cestě.
Mně přijde nejdůležitější to, že v tomhle věku toto dítě s námi ještě v důvěře sdílí, že se mu to děje a toho je potřeba využít. Čím ho nejvíc učíme, aby v tomhle bylo později už jistější?
Učíme ho to tím, že je to dovolený. Že je dovolený mít někdy strach. Že je dovolený být nejistý. Nebo že je dovolený udělat chybu. Jo, to znamená, je fajn, když děti vědí, že existuje nějaký antivirus, který zabraňuje tomu, aby si stáhli virus do svého telefonu nebo do svého tabletu. Ale je taky fajn, když si ho tam stáhnou. A ten virus jim ten telefon prostě úplně zruší. Protože oni o žádný důležitý data nepřijdou. Oni jednak jsou ty data dneska už na cloudu, takže prostě se to jenom vyčistí a nahraje znova nebo zapne znova. A druhá, i kdyby oni přišli, tak jsou to prostě nějaký dětský data, které prostě tak zmizely, no, tak se s tím smíř. Jsou třeba velmi zajímavý videa u lidí, kteří hráli Minecraft třeba 5, 7, 10 let. Jo. To už existuje. kdy ten kluk začal prostě v 7 hrát Minecraft a potom natáčí potom videa, vybuduje si spoustu followerů a 10 let hraje Minecraft. To je ta jeho základní činnost. A postaví si prostě super svět a kouká na něj třeba 10 000 lidí každý den. Jo, nebo obden. A tyhle ty lidi občas udělají chybu a zemřou a přijdou o všechno to, co doteďka udělali. A tím, jak se přitom pořád natáčejí, tak jsou ty okamžiky zaznamenaný. A je to vlastně moment, kdy ten mladý člověk se poprvé v životě dostane do nějaký jako krize, která je tak velká, že prostě najednou tam je v tom prázdnu toho jako, co teď? Všechno, co jsem teď dělal 5 let, zmizelo a už tady není. A to je ohromný moment učení se, který je pro život velmi cenný. Jasně, že je z toho občas jako křik, jasně, že občas ten člověk vezme klávesnici a mrskne s ní vozeď, ale to je prostě emoce, která je velmi silná, on ji nějak zvládne a něco se tím naučí. Digitální technologie mají schopnost vyvolávat emoce a my potřebujeme, aby ty děti byly rezistentní vůči tomu, co je v tom kyberprostoru čeká, aby s těma emocema uměli zacházet. Jedna z věcí, kterou ve škole úplně neděláme, je práce s emocema. Dovolit si tam být jako lidi. To znamená, to, co učitelé na prvním stupni můžou dělat, je v kontextu tématu technologií si dovolit být víc jako lidi. Nebejt tam v té roli učitele, já všechno vím a mám to pod kontrolou, mám nějaký plán, co se naučíme a to se naučíme, to tady není nutný. Tady se můžu uvolnit a říct si, teď jsem já ten, kdo se učí. Kdo zjišťuje, co všechno zajímá těch 25 dětí, které tady mám, jaký jsou jejich oblíbení youtubeři, co ty youtubeři dělají, jaký jsou nejoblíbenější hry, co je na nich vlastně skvělýho. A já tam jenom jako sedím a přemýšlím, co to vlastně jako znamená. Nepotřebuji nic vědět, můžu mít klidně pocit, že se v tom nevyznám a vlastně nemám ani chuť se v tom moc vyznat. Ale je to pro mě fajn okno do světa dětí. A tam já chci, protože já ty děti musím učit a ono je to proměňuje. Ono to jako není úplně nevinný. To znamená, nějakým způsobem jejich pohyb v kyberprostoru ovlivňuje to, jak se mi chovají ve třídě a jakou schopnost mají se učit. Protože se může stát, že dítě, který má za sebou, jako který každý den 4 hodiny kouká na YouTube, je prostě předávkovaný informacema. A jeho mozeček 8, 9, 10 letej prostě už nezvládá přijímat víc informací. A já si jako se s tím jako musím nějak vyrovnat, protože můžu sice nadávat, můžu se vztekat, můžu psát rodičům, že jejich dítě kouká na YouTube ve 12 v noci a pak je ráno nevyspalý. Ale to je fakt všechno, co můžu dělat. Protože já jako v té domácnosti nebydlím, takže já to jako nemůžu ovlivnit. Já jim to můžu říct, můžu jim dát poznámku, ale jako nic se nezmění, pokud to ta rodina nebude chtít změnit. A zároveň já chci naučit to dítě nějaký důležitý věci, ale ono je prostě rozstřelený. Takže já můžu najít způsob, jak ho zaujmout pro školu, jak mu říct to, co doma děláš, když hraješ World of Tanks a střílíš, prostě jezdíš tankama a střílíš po sobě tankama. Co je na tom tak zajímavého? A zjistit, že to dítě nemá žádný problém jako hrabat se v historických knížkách, které jsou tamhle vzadu ve třídě v knihovně. Protože tam je nějaká obrázková knížka o husitech a jiná obrázková knížka o jiný válce a pak obrázková knížka o druhý světový válce. A najednou zjistím, že ten kluk má základy historie. Mimo ale rozvrh, jako kdy se učí historie. Třeba. Jo? Prostě zrovna teď tenhle ten kluk potřebuje řešit druhou světovou válku. A já mu to můžu nějak umožnit. Třeba tím, že mu řeknu prostě, hele, tak o tom udělej referát. Jo? Prostě příští pátek máš jako tady hodinu, kdy máš vyprávět všem o druhý světový válce. Bude to na úrovni druháka nebo třetíáka, jasně. Ale to taky může být jako úplně v pohodě úroveň pro zbytek třídy. A můžou se z toho naučit spoustu věcí. A já tam jenom sedím a nepotřebuji to nějak hodnotit. Nepotřebuji mít v hlavě žádný obraz, jestli se splnil vzdělávací obsah, který, nebo naplnili vzdělávací obsahy, který já jsem chtěl předat. Protože já jsem reálně jako nechtěla předat nic. Já jsem jenom jako otevřela prostor, aby dítě aktivně objevilo, že ten jeho zájem se dá realizovat nejenom v počítačové hře, ale i ve škole. A že já jsem tady ten člověk, který mu s tím pomůže. To je vlastně jako ta situace, ve které jsme, děti se učej, i když nejsou ve škole. A to nebezpečí, před kterým jsme, je, že když si tohleto včas neuvědomíme, tak oni budou chodit do školy, aby tam proseděli ten čas, kdy se nemůžou učit. To, co je zajímá, zatímco se budou těšit, až budou doma na počítači, kde budou se učit to, co je zajímá. A pak se to bude prostě čím dál tím víc takhle, jakoby ty nůžky se budou rozevírat a ty děti čím dál tím víc budou cítit, že život a poznání se odehrává mimo školu. A že ve škole je to fakt jenom ten čas, kdy já to tam mám jako odsedět. A to se vlastně začíná dít.
Slyšeli jste podcast Digi děti ve škole. S Janem Kršňákem, uklidňovatelem Digi dětí a Digi dospělých, si povídala Petra Svoboda. Podcast pro vás připravuje Národní pedagogický institut České republiky.